Bagasje, en podcast om bil.
Da ønsker jeg velkommen til en ny episode av Lordens Garasje, og en ny serie kalt Biler som trenger ei forklaring. Dagens bil, Citroën SM. Og da skal vi over til Frankrike, et land som jeg på mange måter veldig, veldig glad i. Vive la France, liksom. Hvorfor jeg glad I Frankrike? For det første så har de gitt meg kanskje tre av de viktigste tingene I mitt liv. De oppfann fotografiet, de oppfann filmen, og de oppfann bilen. Uten de her tre tingene så har livet vært ganske kjipt, spør du meg. Bilen ble oppfunnet av Cugnot I 1769, og det var faktisk også franskmenn som oppfann. Fann V8-motoren, en Levavasseur, tok ut patent på den I 1902. Første billøpet, altså motorsport, det har vært født I Frankrike. Første billøp, 1894. VM I fotball også en fransk ting. Så har vi selvfølgelig verdens vakreste storby, Paris, en helt magisk by. Folk skryter liksom av Barcelona og Praha. Ser ut som søppelhauga sammenlignet med Paris. Den I egen klasse. Der finner jeg også Eiffeltårnet, som en av de kuleste statuer som finnes. Frankrike har jo også gitt oss den vakreste kvinnen noen gang født på denne planeten, Brigitte Bardot, og det har også gitt oss den vakreste sangstemme noen gang, Mylène Farmer. Så totalt sett det masse som elsker med Frankrike også. Det kanskje mest legendariske billøpet som finnes, 24-timers løpet på Le Mans. Der har jeg vært fem ganger, og det synes jeg en fantastisk opplevelse. Men så kommer vi til det punktet som egentlig skurrer litt for min del. Og det franske biler. For jeg har aldri helt klart å fått et sånt forhold til franske biler som jeg har til for eksempel amerikanske, italienske og engelske, uten at jeg vet helt hva det skyldes. Jeg har bare hatt noen få franske biler selv I min bilpark. Jeg har hatt to Peugeot, det vel. Det ene var en 505 stasjonsvogn, som jeg var superglad I. Fantastisk bil. Men ellers så har jeg ikke vært mye innom det. Jeg har alltid hatt lyst på en Renault V6 Turbo, men det har nå ikke vært det sånn. Citroën, derimot, som en tredje av de tre store kjente franske merkene, Jeg har liksom aldri helt klikket meg. Jeg aldri inne på Finn og driver og leter etter Citroën til salgs. Så da spørsmålet. Det sikkert med det noe feil med. Jeg har ikke skjønt greia, rett og slett. Så da må jeg jo bare høre med noen som har skjønt greia. Og for å forklare meg hva som så fantastisk med Citroën SM, som jo liksom regnes som selve smykke av Citroën sin bilproduksjon, en helt magisk bil ifølge de som har peiling på det. Men som sagt, jeg har ikke skjønt greia, så for å forklare det, så har jeg med meg en gjest som nylig vært Citroën SM-eier. Ta vel imot Hilberg Ove Johansen fra Amcar.
Takk, takk, og bonjour.
Bonjour, ça va?
Ja, da kan du mer fransk enn der, å si det sånn.
Ja. Ja, du jo en mann da som kanskje kan forklare både meg og andre som hører på litt mer om hva det som gjør Citroën SM til en såpass spesiell bil. Vi får ta litt bit for bit. Kan du si litt først rett og slett om hva Citroën SM enkelt forklart?
Det er et stort spørsmål, for at egentlig så man jo litt inne på hva beveggrunnen for at I dette tilfellet noen vil ha en Citroën SM eller synes det en så fantastisk bil for dem. Og det jo noe som gjerne unikt for den person det gjelder, føler jeg da. Men studerer man det, så synes jeg det at man kan se noen fellestrekk I Citroën SM som jeg tror tiltaler bredere enn for eksempel si noen tenker det at du må være veldig frankofil for å like en Citroën eller at du må være veldig opptatt av forhjulsdrift eller at man har disse litt sånne tradisjonelle klassiske bindingen til bilmerket jeg tror ikke det og jeg merker jo det at Citroën SM en bil som appellerer veldig bredt, samtidig som jeg også har forståelse for at den overhovedet kanskje ikke appellerer til, eller som spørsmålet ditt går litt på, hva det med Citroën SM? Så hvis, som en intro så kan man kanskje si det at jeg betrakter en Citroën SM som en bil som langt foran I tid. Da må du jo kjenne den mer inngående teknisk. Men jeg tenker også at bare med å se på bilen, så ser du at her har ingeniørene og designeren laget noe helt annerledes. Og I så måte så blir du liksom litt sånn nysgjerrig på hva det her som så annerledes.
Du, perfekt, topp. Jeg må bare stoppe det litt der, for nå har du allerede tatt to interessante ting. En, kan vi først si litt teknisk om bilen?
Ja. Teknisk så det da en monokokk-konstruksjon, og nå kaster jeg jo enda flere spesielle ting inn. Det altså en bunnplate som konstruert som en monokokk, og det jo ting som man kjenner nesten fra resebil-konstruksjonen på den tiden. Men det altså det konstruert som en monokokk med et karosseri da, som skrudd over. Den har en V6-motor som står det vi kaller for sør-nord, det vil si at motoren står bakover og girkassen står fremover I motorrommet foran I bilen. Og det jo da gjort for å få motoren så langt bak som mulig og få en så fin vektfordeling som mulig på bilen. Så det en V6-motor, en 2,7 eller 3 liters V6-motor. Kanskje kan vi komme tilbake til den motoren også, for den motoren litt, den har en utrolig spesiell historie og en litt spesiell motor og har en del sammenfallende ting med en del andre motorer som folk kanskje vil synes interessant. Den forutstedende som sagt levertes med en 5-trins manuell girkasse eller en automatkasse. Mest populær med 5-trins bare for å ha det sagt. Den har jo dette fantastiske, komfortable, må vel si det, hydropneumatiske demper og fjærsystemet som Citroën har vært kjent for oss som en sånn magisk tepperide, men som også viser seg og kan være god i det som jeg vil si en Citroën SM I en GT-bil. Og den ganske luksuriøs, den har mye utstyr, og den har mye tekniske finesser, og det ja, I korte trekk kanskje det vi skal si her og nå. Hvis vi kaster inn noe mer, så kan vi si at det var Citroën sitt prosjekt på å se hvor langt kan vi trekke en forhjulsdreven bil I 1970 I forhold til prestasjon og sånne ting, og det sier jo litt når den kom, så var den verdens raskeste forhjulsdrevne bil. Den var oppgitt til å gjøre 220 km I timen. Popular Mechanics, dette var jo en bil som slo an ganske bra I USA også. Popular Mechanics tok en rett ut fra forhandlingen og kjørte 228 km I timen I 1972, som var første salgsår I USA. Så det sier litt. Prestasjonene som 0-100, 8,5, høres kanskje ikke så voldsomt ut nå, men I 1970 når den kom, så var det utrolig bra, og nesten litt sånn uhørt på en forhjulsdreven bil. Så det jo, når du hører meg snakke nå, så hører du det at teknikken I meg, som på mange måter blir litt sånn begeistret over Citroën SM, men hvis det, man kan si som en innledning, det bilen I korte trekk. Forhjulsdreven V6-motor, 2,7 eller 3 liter, 5-trins manuell automat, 0-100 sekund, 170-190 hester, litt avhengig av hvem som målte og hvem som tok det. Luksuriøs, aircondition elektrisk rute, selvopprettende servostyring, progressiv servostyring, speed-sensitive viskere, selvnivellerende understell, svingbare løkter foran, høyderegulerbare løkter, altså som regulerer seg selv, alt koblet på bilens understellsystem, så det svinger og regulerer seg opp og ned ut fra stillingen på bilen. Ja, vanlige hoodie-doodies som elektrisk rute, sentrallås, ikke på så mange da, men aircondition som jeg sa, og sånne ting. Så det er en for 1970 så det en bil som du får en følelse ut av når du har vært rundt I bilverden I veldig, veldig mange år, så får du en følelse ut av at det en bil som sånn, jeg har ikke noe bedre ord for det, en bra laget, eller på engelsk, well-engineered. Du ser at dette noe de virkelig har lagt all in på å lage noe som så bra som mulig.
Like måten du på en måte underskjeller faktisk det som for mange det kuleste med bilen, nemlig at den har en Maserati-motor foran, og at bilen som sådan var en, det en GT-maskin, skal vi ikke kalle det?
Jo, det en GT-maskin. Forløpen startet jo tilbake på 50-tallet. Det jo egentlig Citroën sitt lange prosjekt S om å lage en mer sporty versjon av Citroën DS, Padde, DC, kall det hva du vil, alle kjenner Citroën DS. Og de startet et prosjekt S der de ville lage en sporty versjon av den bilen. Og hvis man ser på Citroën på den tida, så var det var et stort merke. Altså, tenk på Citroën på den tida, hvis jeg sier DS, eller Padda, som den ble kalt på norsk, 2CV. Noen vil si Traction, altså den som gikk opp til 55, CX, SM og så videre. Det jo ingen tvil om at vi snakker om et bilmerke som har laget ikoniske biler. Og designet er en ting, altså Robert Opron, det går ikke an å komme bort fra han som i utgangspunktet utdannet arkitekt, og så ble han etter hvert mer interessert i teknisk konstruksjon og formgivning, så han var jo til fly, og så begynte han å simke på tidlig 60-tallet, og så ble han med Flaminio Bertoni, var det han het, han som var den, jeg husker ikke helt, han som var den sjefsdesigneren hos Citroën på den tiden, som jo egentlig er formgiveren, han er da formgiveren til DS eller Padda. De startet det som et prosjekt S, og motoren i DS var jo den gamle fyrslynda motoren som de overførte videre fra Traction, ikke sant? Så at det var ikke noe umf i DS-en, og de ville ha noe bedre. Så problemet var motor, og det gikk så langt at i 1968 så kjøpte Citroën franske Maserati eller aksjemajoritet i franske Maserati, slik at de fikk en styringsrett, og ga da italienerne i oppdrag å lage en lettvekt V6-motor som skulle stå i dette prosjekt S. Og nå kommer det historier som det er skrevet mange bøker om. Det er jo når franskmenn og italienere møtes, og historien sier jo det at når layout og alt var ferdig, så fikk italienerne 6 måneder på å bygge ferdig motoren. Og gjør en lang historie kort der, og sier at det er kanskje også akilleshælen i en Citroën SM på det tidspunktet den var ny. For det er klart, den motoren ble relativt hurtig utviklet, og den, for å komme seg så raskt frem til en motor som det de gjorde, så valgte de jo å bruke det som Maserati, på Maserati-språk kalles for Tipo 107-motoren, den 4,1 liters V8-motoren med 4 overliggende kamaksler på 4,1 liter, som de hadde egentlig fra 63, og den motoren gikk faktisk opp til 1988. Så for å rasjonalisere produksjonsprosessen, så ble det egentlig den V8-motoren, som er 90-graders V8-motor med disse overliggende kamakslene, ble egentlig kappet ned til en 6-cylinder versjon, og så ble det litt mindre boring, altså andre flytende foring i den, og så ble det litt kortere slag, så ble den på 2,7 etter annet liter. Og så er det en forklaring bakom det også, hvorfor ble den på 2,7 og ikke 3,1-3,2 liter, som ville vært naturlig hvis du beholdt slag og boring som Tipo 107-motoren hadde. Jo, det har jo med franske bilavgifter å gjøre. Franskmenn hadde en cut-off på 2,8 liter i forhold til beskatning på motorer. Og det var en klar bestilling fra Citroën at den motoren skulle være under 2,799 kubikkcentimeter. Og det vil kanskje noen av dem som hører kjenne litt igjen, at Peugeot 605, 2,7 liter, ikke sant? Andre biler på 70- og 80-tallet med V6-versjon fra Frankrike, Italia og så videre, er 2,7 liter. Altså den Renault-motoren som også Volvo delte på, sånn 2,7 liter, ikke sant? Og det var rett og slett på grunn av skattegreiene. Det andre artige med motoren, som du sier, det jo en Maserati-motor. Twin-cam, en quad-cam, altså fire kamavslinger, overliggende. Det andre artige med den jo det at det 90 graders V8-er. Så den får jo da, i motsetning til veldig mange andre europeiske V6-er og sånne ting som 60 grader, så får jo den her en lang arbeidstakt, sånn som de amerikanske V6-erne får. Og merkelig nok, så gjør jo det en veldig spesiell lyd i motoren. Og det jo noe som trekkes frem ofte med en Citroën SM, det den fine lyden i motoren. Og da det jo, i hvert fall for meg som litt i andre bilkretser enn bare Citroën, og spesielt amerikansk, så jo litt sånn, med et lite sånn glimt i øyet at jeg tenker at ok, dette jo nå en motorkonfigurasjon som også amerikanerne hadde, hvis man ser bort ifra disse overliggende kamavslingene og sånne ting. Så spesiell motor, absolutt en liten pakke. Maserati valgte jo også å bruke den motoren i noe som for mange kanskje en av de fineste sportsbilene som laget. Det et relativt begrep da, men Maserati Merak. Og Maserati Merak SS har jo da en 220 hesters versjon av Citroën SM-motoren, som jo da kalles for Tipo C114, det selve modellbetegnelsen på den motoren. Det har jo den da stående nord-sør, det vil si at der står motoren i riktig retning av girkassen bak motoren, men da står den jo bak en Maserati Merak. Så jeg vet ikke om det var nok om motoren.
Det var nok om motoren, og det er jo litt av det som, det er kanskje det jeg synes er tøffest med den bilen, at den bruker motorer fra et av de absolute grommerkene i historien, Maserati. Jeg skal komme litt tilbake til den Meraken senere, men først, bilen dukket vel opp i 1970 på Genève-utstillingen, stemmer ikke det?
Det stemmer.
Kan du si litt om hvordan det gikk? Hvis jeg husker feil, så var jo salget ganske så bra de første årene, og så gikk det ganske fort, sånn gradvis nedover til bilen ble avlivet i 1975. Kan du si litt om salg og sånt, og hva som eventuelt gjorde at man valgte å avlive bilen? Det er ganske kort produksjonssyklus, egentlig.
Ja. Ja, det egentlig også en ganske kort historie. Vi skal prøve å gjøre den enkel og utfyllende. Det helt riktig. Det litt sånn som DS-en, når den kom i 55, så var den sånn ut av en annen verden, og det var SM-en også. Fikk kjempestor interesse. Vi kan kanskje komme litt tilbake til design og sånt etterpå, men klart, måten bilen ser ut på, trigger veldig mange. Dette er en GT-bil, som du nevnte, altså en Grand Tour. Det er en bil med stor bensintank, den skal ha god plass og god komfort til to, og den skulle kunne kjøre langt, selv uten å stoppe. Så det var det. Prismessig sett så lå jo bilen i skikt med ja, Ferrari 246 Dino, for eksempel. Var dyrere enn en Jaguar E-Type, og i hvert fall en Exodus og en Corvette. Porsche 911, BMW 300 CSI, Alfa Romeo Montreal, det var i det prissiktet den lå. Og det var også de nevnte bilene her, den på mange måter var targetet mot. I den grad Citroën targetet den mot noen ting som helst. For litt artig, jeg synes det litt artig å tenke på, det litt sånn toppen av fransk ingeniørtid her. Det var jo, de var jo ikke alene om å lage Concorde, men Concorde var jo også en sånn fransk greie, dette supersoniske flyet, så det kom jo fra den samme eraen i fransk industrikunst eller industriutvikling, og den var litt sånn cutting edge på den tiden. De hadde jo som sagt kjøpt Maserati, og de hadde egentlig også utviklet SM-en ganske så fort. DS-en var jo lansert i 55, og sammen med 2CV-en og AMI-en, ikke sant? Pluss at de hadde jo da kommersielle biler, disse HI-ene og sånne ting. Så de begynte egentlig å få en ganske gammel produksjonslinje, og SM-en er jo en GT-bil er aldri noen storseller. Men den dro i vei ganske godt. 70 var jo lanseringsåret, så det ble ikke solgt så veldig mange biler i 1970. 71 og 72 er jo de store salgsårene. Da er det jo rundt om 4-5 tusen ish som selges hvert år. Så får jo hele verden da merke oljekrisen i 73-74. Og da kommer det jo krav både i Europa og i USA som rett og slett ikke er mulig for Citroën å følge opp i forhold til utslipp. Samtidig så har de brukt så mye penger på produksjonen sin og på utviklingen og på kjøp av Maserati at I 75, bare for å spole litt egentlig et til det avslutningsåret for SM, så I 75 så går jo franske staten inn og tvinger dem til en emisjon med erkekonkurrenten Peugeot. Digresjon og lite artig historie I forhold til SM-prosjektet, altså som system Maserati tror man at SM står for. Man vet ikke, men man, det liksom det man liker å si. Så sitter det en SM fra de ingeniørene som holdt på der, med veldig høye krav til at det skulle gjøre sånn. Og for å illustrere litt fiende forhold mellom Citroën og Peugeot, som de to store franske bilmerkene på den tiden, så var det rett og slett sånn at på teamet på Citroën SM, så fikk de som ikke var interessert å gjøre det sånn som sjefsingeniøren sa, beskjed om å søke seg jobb hos Peugeot. Så det som skjer jo rett og slett det at de blir så opptatt av å produsere sin greie, klarer ikke å fornye fort nok. GS-en, Citroën GS kom jo da tidlig på 70-tallet, men klarer liksom ikke å ta på samme måten. Og så kom jo CX-en I 74-75. Men da har Citroën altså brukt så mye av pengene sine på å utvikle kjøretøyene og solgt så vidt lite at det blir det som blir deres bane. Og blir da merget med Peugeot. Og senere så har det jo bare rent mer og mer ut I stand der. Så A, høye utviklingskostnader I forhold til salg, en oljekrise som selvfølgelig også demper salg, men som også gjør til at en del biler, blant annet Citroën SM, blir uaktuelle. De har ikke penger til å konvertere den og få den til å tilfredsstille kravene. Og der jo også, der også, ikke sant, så det jo 73 egentlig siste salgsåret. 74-75 så det egentlig bare overliggere fra Citroën-fabrikken som produseres av Ligier. Nå vil vel historien kanskje kunne vise at Ligier har produsert mer enn de 300-400 bilene som ble solgt I 74-75. For Ligier hadde antagelig også ansvaret for å produsere en del av de bilene som ble solgt I USA. Dette var en bil som slo veldig an I USA, og I 1972 så ble den Car of the Year I USA, motortrend Car of the Year. Så den solgte 2,5-3,000 biler I USA av totalt 12,900 produsert. Så, og det ekstremt bra til å være en europeisk produsent I USA på den tiden. Så det var en hit. Langt svar, men litt derfor døde den.
Ja, vi kan jo nevne for de som ikke helt oppdatert på akkurat det. Ligier var jo startet en franske Guy Ligier som drev sitt racing team. Han hadde jo blant annet en nylig sportsbil GS2, den hadde vel også den samme motoren som SM, og han startet jo også et veldig suksessrikt Formel 1-team, som jo faktisk I 1979 var helt med å kjempe om VM-titlen, så Ligier kunne sine saker. Vi har jo ikke nevnt en litt kul greie med SM, og det jo at den fikk mange sånne celebrity owners. Ja. Det var mye stjerner som falt forbi den. Vi har jo alle kanskje sett bilder av Johan Cruyff, for eksempel, var en beste fotballspiller på tidlig 70-tall, og mange andre idrettsstjerner. Mike Hailwood, MC-legenden, kjørte jo Citroën SM. Idi Amin, diktatoren, kjørte vel SM. Du kan sikkert nevne flere, men hva du tror det var som gjorde at såpass mange berømtheter ble tiltrykket av denne bilen?
Ja, det går jo I historie om Idi Amin og hvorvidt en positiv historie at, og berømthet, men nei, det var jo selvfølgelig det at den bilen han ble nok tiltrukket av den bilen for at den bilen gjorde jo veldig bra I det var jo litt grann racing med Citroën SM og det var jo spesielt I sånn Marokko-rally altså disse ørkenrallyene så gjorde jo den bilen faktisk veldig bra på.
Den vann vel Marokko-rally I 77?
Ja, et år så vant den også, ikke sant? Men den var veldig der oppe, så det var jo rett og slett det at det var en bil du kunne kjøre grisefort med på dårlig vei for å si det rett ut uten å lage en racingbil ut av det så nei, men tilbake til det som jo som du nevner at mange sånne celebrity har falt for bilen. Jeg tror det handler litt om designet. Det jo en rund bil, men som har en veldig skarp profil. Og det en sånn magisk greie for meg. Jeg må bare si at designet jo det er jo det første du ser. og det det første du legger merke til. Og da har vi litt sånn celebrities å bli lagt merke til. Jeg tror det en kombinasjon der. Dette jo en bil som slipper ned i dag, den skiller seg ut, slipper ned i 1970, den skilte seg definitivt ut. Og så den ikke, den ikke nødvendigvis pen i alle sine øyne, men den heller ikke nødvendigvis stygg i folk sine øyne. Og jeg tror det verste komplimentet du kan gi den at den spesiell. Men jeg tror for veldig mange så den spesielt fin. Og nå det kanskje noen som blir og sier det rart, men jeg tror nok veldig mange, når de begynner å se på designet, så tenker de, jøss, det her bra. Det sies jo om Citroën SM, og selvfølgelig sikkert skrevet av og sagt av dem som har SM eller like SM, men jeg har jo vært i og med og rundt SM en stund, og designet på den, og designet på detaljene, både innvendig og utvendig, dette jo en luksuriøs GT-bil, komfortabel med kjøreegenskap og alle sånne ting, ser bra ut, og for dem som har sett interiøret, så liksom det utrolig stilfullt. Det ingen som laget det på den måten, på den tiden, og Robert Oprån har gjort en sånn fantastisk jobb, egentlig hans kanskje beste verk, synes jeg. Så når du ser det i kombinasjon og ser liksom linjen, og jeg synes man, den ser litt luksuriøs ut, og så glemmer du egentlig det at det her faktisk en bil som bygd med mening for å kunne gjøre 220-230 kilometer i timen, kjøre 100 mil nesten uten å tanke, og gjøre det med stil, komfort og performance, ikke sant? At den samtidig klarer å appellere til sånne kjøpere, tror jeg en kredd til bilen, rett og slett, for at det en unik design du legger merke til, og den er ikke stygg, den i verste fall spesiell. Og hva det som gjør den spesiell? Jo, jeg tror de fleste sliter litt med hekken på bilen. Det jo da et comeback-design som veldig mange berører på den tiden. Jeg kan gi et annet eksempel på en comeback-design, det jo som kanskje veldig flere kjenner, Cobra Daytona, AC Cobra Daytona, altså den coupé-versjonen av AC Cobraen som de lager et par stykker av. Det her jo en design fra en tysker langt tilbake, som faktisk at hvis man hadde denne dråpeformen og kappa den av bak, så fikk man en sånn aerodynamisk effekt ut av. Hvis man ser på Citroën, så ser man til og med at de har vært i vindtunnelen med den, og de har løftet litt av hekken opp for å få et enda bedre aerodynamisk design. Og det altså en bil med 170-180 hester som gjør 230 km i timen i 1970. Den har en kalkulert CV-verdi på 0,31-32, og det gikk vel ganske langt opp på 80-tallet før verdens bildesign fikk samme CV-verdi som en Citroën SM. Så nå prater vi oss helt bort ifra celebrity, men jeg tror svaret mitt var egentlig det at bilen vekker oppmerksomhet, og ikke på en negativ måte. Og så får du jo den her kramsne-effekten, der snebanen begynner å rulle. Hvis en først kjøper, så det flere som kjøper. For mitt vedkommende, du sa, jeg kan kanskje mange andre navn. Nei, det kan jeg ikke, men jeg kan Johan Cruyff. Og det faktisk en av de grunnene til at jeg helt siden jeg var guttunge har hatt Citroën SM med meg i hodet, for at jeg var rimelig fotballinteressert og samlet for fotballkort. Og en av de gangene så sto jeg med denne bilen, og for meg så var det litt sånn magisk på tidlig 70-tallet. Den så jo ikke ut som de andre bilene, ikke sant? Og så var man litt oppfart av toppfart og gir. Det var klart, en bil som gikk så fort når andre biler gjorde 170-168, det var også interessant. Så, nei, jeg tror det var flere ting, men design, utseende, det at det er en gjennomført bil, og jeg tror også det med innvendig, det er en ganske sånn kul plass å sette. Har man for eksempel sett girstanger, som er et La meg karikere det litt. Jeg mener det jo ikke sånn som jeg sier det, men hvis du setter deg inn i en Ferrari, så er det en sånn brutal, utskjert kromaplate der du må føre girstanger inn i. Og så synes man det er tøft. I Citroën så har du altså to tønner som ruller over hverandre i et sinnrykt system. Alt er åpent. I dag så er det nærmest en sånn girspak du kommer, finner du i en sånn Pagani. En sånn åpen, nærmest som et urverk av en girspake. Og det sies jo det at veldig mange av detaljene i en Citroën SM kan rett og slett bare ta ut av SM-en og sette på bord eller inn i en monter i stua, og folk vil anse det som en, en pyntegjenstand. Altså knappene på dashbordet og knappene på for eksempel håndbrekket er likens. Alt er utformet veldig riktig. Ovale instrumenter. Det er ovalt ratt med en stamme. Altså det er bare en spil i det, men rattet er ovalt. Så altså, formgivningen går igjen i masse, og jeg tror man... jeg tror etter hvert som man studerer bilen, så ser man det at her er det veldig lite som bare ble sånn. Det, alt er konstruert sånn. Og når det, gjelder, når det kommer til å kjøre, så er det sånn stil og komfort i den bilen som jeg har litt problem med å kunne si at det har funnet hos noen andre. Og jeg har jo en Citroën SM, hvis det ikke noen som har hørt det allerede har skjønt det. Når jeg setter meg i den bilen, med all respekt for min 2014-modell bruksbil, men når jeg hopper fra SM-en min til bruksbilen min, så tenker jeg, noen er ikke kommet så langt som Citroën var i 1970 i forhold til komfort og kjøre egenskaper. Og det at du har en progressiv servo som stiller seg tilbake til null, som er kvikkstyring når du kjører, og som blir tyngre når du kjører, og er superlett når du står i ro, alle de her tingene gjør til at opplevelsen når du kjører bilen, som jeg tror tiltaler en del av de celebrityene også, at du får følelsen av å kjøre noe helt spesielt, den tror jeg tiltrakk mange av dem.
Ja, jeg liker det du sier om interiøret, for det har jeg også skjønt og sett på nært hold, at interiørdetaljene i en SM er særdeles flott, som du nevner det med girspaken og rundt der den utfresingen der og den måten det er laget på, det er nesten sånn som Pagani kunne lage i dag, helt enig. Men hvis jeg går ut av bilen, du har jo tørt seg inne på det, så har jeg aldri helt synes det er så fantastisk bra. For meg så blir bilen litt for bred foran, litt for smal bak, og så litt rotet bak med alle de her detaljene. Men jeg ser jo at masse andre folk absolutt ikke synes det, og jeg lurer på, blir Citroën SM litt som en del modeller, nyere modeller fra Saab, en sånn bil for gjerne litt sånn kjennere. Du vet den der klisjeen om alle sånne arkitekter altså som kjøper Saab, at det er, for jeg ser jo det folk med peiling som ofte ender opp med å kjøpe Citroën SM. Altså folk som vet det, det vi kaller for kjennere, ikke sant? Sånn at bilen har jo åpenbart store kvaliteter, det er jo ikke tvil om, som jeg kanskje har gått glipp av. Men jeg lurer på kanskje nettopp det med designet, at jeg ikke har truffet meg helt, det er kanskje hovedgrunnen til at jeg ikke helt har skjønt helt genialiteten med bilen, da, for å si det sånn. Som du er inne på, jeg tror ikke det er mange som synes den er stygg, den synes ikke jeg heller, jeg bare aldri synes den er sånn superflott, helt ærlig så synes jeg CX er en finere bil, men klart, smak er jo subjektivt.
Ja, og jeg kunne ikke ha vært mer enig, og jeg var jo så vidt inne på det her i et tidligere svar at personlig så synes jeg comeback-design er utfordrende. Men, og det der med skjønner, det er billig poeng, det skjønner jeg også, for at det er jo litt sånn, typisk når vi snakker om en bil fra Frankrike, så kan vi jo ta det som med fransk vin, men vi kan jo ta andre ting også. Det er jo noen som er veldig glad i rakfisk og pultost og sånne ting, og det vinkjennere som blir mer og mer spesielle i smaken, ølfolk, ikke sant, som bare drikker særre og særre øl, ikke sant. Jeg tror vi er litt der, men jeg tror for en lekperson, reaksjon på designet, og litt sånn som det du beskriver, din reaksjon, det tror jeg tilskrives det her comeback-designet. Jeg kan jo ta et annet eksempel på en bil som fascinerer meg, men som jeg egentlig sier er definerbart ikke pen. Det vil jeg ikke si om SM-en. Jeg vil si at SM-en kan være pen. Men jeg har et annet comeback-design som jeg bare erkjenner at det er ikke pent, men jeg synes det er råkult allikevel. Det er jo AMC Gremlin, som jo definitivt er et comeback-design. Det er jo en sånn bil som er kappet av for å nå det. Og så har du, som jeg nevnte, Daytona Cobra. Hvor pent er det egentlig? Du har mange andre eksempler på disse comeback-designene. Og de er jo... de jo vanskelig de jo vanskelig å få disse lange skjupe linjen på.
Jeg synes faktisk Daytona Cobra Coupé, den nydelig, men ja, det var noe så sin sak.
Men når jeg sier vanskelig å få disse lange skjupe linjen, for at du skal altså rent sånn konstruksjonsmessig kappe av en bil. Så vi med andre å si at du skal avslutte en linje som du normalt sett vil ha ført videre bakover. Så det vil alltid utfordre et tur symmetrien I designet. Men jeg synes at Prona klarte det så veldig bra, for at bilen har egentlig runde siden. Den spiss foran og så en kappa av bak, høy bak. Men når du ser bilen så opplever du han ikke nødvendigvis som spiss foran og kappa av bak. Han har likevel klart å putte inn noen skarpe linjer der. Han har en sånn belly line, altså den linja som går under bilen, som helt sånn ekstremt fin bue. Så når du begynner å studere bilen, så tenker du, jøss, hva det han har klart å baka inn I egentlig en ganske sånn håpløs konstruksjonsform, nemlig det at du må ha et comeback-design på grunn av aerodynamikken. At bilen bredere bak, ja, det den, men der har de jo lagt inn noen helt sånne supersnedige knekker I, midt I bakskjermen, den som skal prøve å få den til å se bredere ut. Og så jeg relativt enig med deg. Jeg har jo tatt med noen kunstneriske friheter på min egen SM, for jeg relativt enig med at den blir litt rotet bak. Vel å merke så synes jeg temaet henger sammen, for hele fronten jo løkte, I hvert fall hvis du har en Europa-versjon, du har 6 løkter foran med glass over, så det ser ut som det løkte I hele fronten. Og dermed så det ikke en sånn dårlig idé å tenke at da skal hele hekken være løkt også. Det jeg har gjort med min bil for å ikke få den oppstøkningen, for man har jo flere varianter ut av det her, man har jo franskmenn som har oransje blinklys og oransje ryggelys og røde park og brems og så videre, og så har man amerikanerne som har rødt og blankt og alle sånne ting, og der synes jeg faktisk den amerikanske versjonen best, for da får du en hel rød rampe der bak, og så får du en fanger over under, ikke sant? Og så må vi jo ikke glemme det at 71 kommer jo nye sikkerhetskrav, sånn at støttfanger og alle sånne ting jo bygd for 1971 og nyere krav, altså vi vet jo det hvordan støttfangene etter hvert ble I USA for å tilfredsstille det, og det jo gjort I denne konstruksjonen, så jeg synes jo hvis du tar det også til hensyn at de måtte tross alt bygge bilen etter de nye sikkerhetsforskriften, tenk dere hvordan støttfangene på Volvo ble I 73-74 og så videre, og så sammenligner de da med en Citroën-støttfanger som en tynn, fin, smekker ting, så nei, alt I alt ja, faller kanskje litt sammen bak, men det jo purpose-built, og du kan ikke, du har jo en chaperon som du har tatt og laget noen andre versjoner av SM-en, som kanskje ja, kompenserer litt for comeback-design og prøver å gi den, men jeg synes ikke nødvendigvis det blir noe bedre, så jeg synes designet ganske vellykket som det.
Ja, en ting som kanskje folk lurer på, som helt ærlig kanskje ville skremt med litt selv fra å kjøpe en sånn bil, det jo når vi kommer over på to ting. Det ene jo Maserati-motor og Citroën hydraulikk. Jeg siterer her fra rett og slett noe enkelt som Wikipedia, der det står «Most vehicles require only generalist maintenance». Where any competent mechanic can properly maintain the vehicle. Certain vehicles, like Citroëns and Ferraris, require specialist care due to their unique design. While a sturdy car, if maintained rigorously, the SM did require two sets of specialist care. Citroën specialists and a rarer Maserati specialist to keep the engine in tune. Once potential buyers began to realize this, sales dropped dramatically. Many engines experienced failure at 60,000 kilometers. It was unclear to most owners that the interference engine design has timing change that require manual adjustment, og så videre, og så videre. Så, rett og slett, det litt risikokjøp med tanke på hvordan de her motorene egentlig, og hvordan det med hydraulikken I dag? Har det vært, lett å si, spesialister med årene som har rettet opp I sånne ting, og det her med hydraulikken egentlig et overdrevet problem, ikke så farlig som enkelte sier?
Jeg vil jo hevde det. Men For meg som har en generell bilinteresse og egentlig uredd I forhold til hvordan biler kaster meg på. For meg så jo en, alt det her jo bare Lego. Altså det jo deler som laget av maskiner og satt sammen av mennesker, så da tenker jeg som så at da kan jeg ta det fra hverandre og sette sammen det også. Men du vet, du får jo Lego til 6 pluss og 8 pluss og 10 pluss og 14 pluss. Og jeg tror nok Citroën SM Lego med liksom 14-18 pluss. Altså det er ikke den enkleste Legoen.
Det var en fantastisk samling, ja.
Ja. Og det, så det som jeg sier om hydrauliksystemet, det jo egentlig en sånn signaturting fra Citroën, og den ganske, altså konstruksjon, eller funksjon og konstruksjon relativt lik hele veien. Så om du har en DS eller en SM, eller en CX, eller en XM for den saks skyld, så det jo samme prinsippet det går på hele tiden. Det sånn at når det vedlikeholdes, så det bra. Og det ja, det mange deler I det. Men hold på å si, hvordan spiser du en elefant? Jo, en tugga gangen. Og det samme det med hydrauliksystemet på en Citroën. Så du skal jo da overhale noe som enten en støttemper, eller en fjær, eller en bremsepumpe, eller en kløtsjpumpe, eller en, hva det måtte være. Alt det her knyttet sammen. For meg så det også litt sånn at jeg blir fascinert å ta det, for at de fleste bilene jeg holder på med, de har 4 hjulsylindre, og de har 1 kløtsjsylindre, og de har 2 bremsesylindre, og de har sånn, og de har reservoarer for alle disse tingene. På en Citroën så har du altså 1 stor beholder og 1 pumpe. Sånn at la oss nå si at du mister kløtsjen, så vet du jo det at det ikke noe feil med det andre, ikke sant? Det kun kløtsjen du går på. Så jeg synes logikken bra, men du må sette deg inn I den, for den annerledes. Så for å prøve å summere opp hva jeg mener om hydraulikkbiten, så det sånn, ja, jeg har en mistanke om at han som bidro på Wikipedia der fra USA, og da vil de nok anse det sånn. Amerikanerne synes det var ganske håpløst, at det ikke var tradisjonelle ting som du kunne ta. Jeg mener det at riktig vedlikehold, riktig væske, så fungerer det helt fint. Og det bare Lego når det går sunt. Og ja, etter hvert nå så det jo ganske mange som har holdt på med det her, også innenfor de forskjellige klubbene hos Citroën blant annet. Så skal vi ikke glemme det at det jo et system som også Rolls-Royce måtte bruke. Og ja, Mercedes brukte vel sitt eget, men Rolls-Royce patenterte jo Citroën sitt system, ikke sant, på et tidspunkt, for at som komfortmessig sett så har man utfordringer med å få noe til å handle bedre. Så da parkerer vi hydraulikken og sier at den deler den I praksis, både deler av funksjonen med så mange av de andre Citroënene, at der vi good to go. Den ikke verre noe annet. Litt mer komplisert Lego, men ok. Motoren derimot, det jo et kapittel for seg selv. Og et annet italiensk merke, ikke Maserati, men Alfa Romeo bruker jo å si at det ikke noe feil med dem, det feil med verden rundt. Men jeg tror nok vi må erkjenne at den motoren kunne vært bedre. For meg så det jo for eksempel en gåte hvordan man bare har fått 180 hester ut av 3 liter. Jeg har kanskje snakket litt utydelig om akkurat det med motorer, for at den 2,7 utgangspunktet, så finnes det en litt sånn, ikke nødvendigvis holy grail, men det finnes en motor som mer interessant. Det siste året før 74, at den droppet ut av USA, så den solgte jo I praksis bare 72-73 I USA. Så 73-modell I USA, så får du altså en 3 liter versjon. Og det artig med 3 liter versjon, det jo det at den mye nærmere, den en 10 på 107, opprinnelig Maserati V8 I forhold til boring, og så har den bare kortere slag. Og det ganske kult, så du får en motor med mye mer omf, den bare reitet til 10 hester mer, men for dem som har kjørt en 2,7 liter manuell og en 3 liter manuell, så merker man stor forskjell I bilen, og det lille ekstra som kaller til for at den kanskje enda mer føles som en sportsbil. Men ok, hva var det med motoren? Jo, hurtig utviklet, av et firma som jo Maserati som på den tiden, den bygde jo ganske få biler, og veldig mye sånn håndbygd å gå over til den store produksjonen som krevdes for SM, så tror jeg var en utfordring for dem. Jeg tror heller ikke det at italienerne og franskmennene har pratet så godt sammen, så det jo noen konstruktive ting som man må ta hensyn til. Det som skjedde, tror jeg, først og fremst, det var jo som du sier, det jo da at en interferensmotor, det vil si at ryk registerkjeden, så knakker du ventiler og sånne ting. Det jo det er jo viktig å vite. Registerkjære har jo da, den har litt sånn flås, den har altså en kjære som går opp til de overliggende kammerne, de fire kammerne som skal drives av disse kjærene, så, og den står senterstilt. Det i seg selv at den står senterstilt i forhold til, altså registerkjære står senterstilt i stedet for det vi er vant til mange ganger, at registerkjære er fremst. Det synes jeg på mange måter er en veldig god konstruksjon, og du nevnte jo Ligier som jo har kjørt racing med denne motoren og den konstruksjonen, og alle som bygger sånn høyeffektiv motor, hvis du kan putte alt inn i midten av motoren, så får du mindre stress på motoren, ikke sant? Så ideen er god, men for varighet og for at det her må vedlikeholdes, og kanskje ikke alle skjønner at en bil må vedlikeholdes, så ble jo det her en akilles. Det gjorde det. Det var jo noe som kom veldig langt ut i kjøresyklusen. Det som kom før var jo for eksempel akslingen som går, for at denne motoren står jo, som jeg sier, sør-nord, det vil si at vannpumpa står i det som vi vil kalle for torpedoveggen. Jeg vil få lov å skyte inn med en gang, jeg sa at det var monokokk. Og det er i utgangspunktet pedalbokser og sånne ting. Hvis Citroën SM har ikke varmeapparatet sitt inne i bilen, for kupéen er, det er nesten konstruert som en resebil, kupéen er kupéen bare. Alt det du ikke trenger inn i kupéen ligger på utsida. Så det er en ganske sånn fascinerende bil når du klærer av en skjerm, panser og alle sånne ting. Så stikker pedalboksa frem, altså som gir plass til beina dine og alle sånne ting. Varmeapparatregister og alt sånt, det ligger åpent opp i motorrommet. Så sånn sett, mye mer servicevennlig enn de fleste andre biler har skrudd på, som du må liksom jekke ut hele dashboardet og ligge i en slags form for Don Martin medvinkel under for å få ut et varmeapparatregister. Det trenger du ikke på en Citroën. Nok om det. Så du har altså, vannpumpa ligger da nærmest torpedoveggen. Og den drives jo da ikke av en reimskive og en kilreim som ligger enda nærmere torpedoveggen. Den geniale ideen de fikk, det var det at de skulle sette en aksling motsatt vei. Så det går altså en aksling ifra vannpumpa som gjentatt for tredje gang ligger helt kloss inn i torpedoveggen. Så går den gjennom motoren ut på baksida, så er den skjøyta på enda en aksel frem, og helt fremme, omtrent ved løkten, så har du da tre aggregater. Du har dynamoen, du har hydraulikkpumpa, og du har servopumpa, og du har også airconditionpumpa, så det er egentlig fire aggregater som da står festet på denne stammen, som også driver vannpumpa, som er omtrent en meter unna. Og det her krever spesiell opplagring, og det krever ikke minst nivellering, både av girkasse, motor og alle sånne ting, at det er rett til, så får du jo slitasje på det. Og sånne ting. Så det er kommet forbedringer på akkurat det etterpå, så det er bra. Tenningsanlegget, ikke bra. Litt usikker på hvorfor, men det vorda ganske mye. De hadde liksom ingen varighet. Og det har nok bare med konstruksjonen, altså dem som gjorde det. Av og til så blir det dårlig kvalitet på delen. Det er ikke det. Prinsippet er jo, det er jo bare en rotor som går rundt og så sier det bang. Så vet jeg egentlig ikke hvorfor, men det er vorda problemer. I USA skal vi merke oss det at der har de jo da disse forvarmekamera på manifoldene, der er det noen, altså på eksosmanifoldene, den som går ut, det er egentlig grenrør, det er grenrør, men de amerikanske versjonene har en sånn blære på seg for å få til avgassen litt bedre. Og det her er ganske tynt, og med et eksossystem, sånn at det ble jækla varmt. Så det er faktisk sånn at i USA så ble denne bilen litt kjent for å ta fyr, for at den kaller for, det er ikke en katalysator, det er en sånn utjevner for avgassen. Det der er så tynt at det gløder, og dermed så hvis det var andre lekkasjer eller mye fetter og olje rundt omkring i motorrommet eller noe sånt, så kunne det fort ta fyr. Så det var en dårlig konstruksjon. I dag er jo mye av det jeg snakker med motoren tatt hånd om, for man vet det, så man tar sine forhåndsregler. I tillegg til det så er jo kjørestilen og kjøredistansen definitivt roende.
Ja, det er klart det enig. Ja. Du kan spørre om prismessig prisleie i dag, hva du vil si, sånn, jeg regner med vi måtte Tyskland for å finne noe sånn representativt utvalg, kanskje, hva du vil si for den som har hørt på noe, som har vært litt nysgjerrig på denne bilen, for en bra bil da, for å si det sånn.
Ja,
cirka, hvis du kan.
Cirka, jeg vil jo si at de starter sånn prosjektmessig på 100-150. Og det jo da ofte ikke kjørbar, eller omkjørbar, så i hvert fall ikke registrerbar. Da vi på den nedre, den helt nederste delen. Ser du på de dyreste utgavene som har vært omsatt 2020-2019, så begynner man jo å nærme seg en million. Jeg vil si den gjengse gode Citroën SM-en koster nok en plass mellom 350 og 550.
Ikke det like opp under kanskje det du ville betalt for en Merak I samme tilstand?
Ja, ja, det ikke langt unna. Jeg tror nok Meraken $100,000 to $200,000 mer verdt når du begynner å komme I normal til toppstand, ikke sant? Men du finner nok ikke noe Merak så billig. Jeg var så på en, var besøkte en kar I Nederland her for en stund siden som hadde et Merak-prosjekt. Det klart, det var mye mer prosjekt enn for eksempel når jeg sier at du kan få en et prosjekt SM som objekt for 150, så var nok det her et dårligere objekt enn det, og det skulle han ha 200 for. Nei, så min opplevelse at Meraken nok strået dyrere.
Ja, for det liksom når jeg tenker, de to bilene deler jo mye teknologi og historie og sånn, men Meraken for meg jo et helt vanvittig, nydelig design. Det sånn 92% på Bardot-skalaen min. Det synes jeg helt sinnssykt vakker. Så liksom hvis bilene var like dyr, så ville jeg jo tenkt, hvorfor kjøp SM hvis du kunne ha Merak? Men som du sier, Meraken det er noen kroner dyrere.
Ja, det noen kroner dyrere. Så jeg kan jo godt si hvorfor du ikke kan sammenligne en SM med en Merak, selv om, som du sier, drivlinja den samme. Og faktisk de to første årene, så interiøret I Merak enn et Citroën SM-interiør. Så blir jo det byttet etter hvert, men så når vi snakker Merak, så synes jeg jo de to første årene finest, for da ser han ut som en SM-innvendig. Nei, det er jo komforten og kjørekvaliteten er jo noe helt annet I SM-en. Den er verdt mye mer enn det du får I Merak. Meraken er jo en mer...
Ja, det er jo mer hardcore sportsbil.
Mer hardcore sportsbil med, uten å fornærme noen, med litt for lite motor. Så jeg synes det passer I en GT-bil, men det passer ikke I en sånn. Men det til sies, det var litt sånn personlige preferanser, men det helt klart at den finessen og den kjørekomforten som I SM-en, den for det SM-en bygd for, nemlig lange, komfortable, hva effortless på norsk? Udramatiske,
lett. Ja, uten anstrengelse. Ja.
Uten anstrengelse, ikke sant? Helt genialt. Det er vanskelig for meg. Jeg prøvde å finne hva det? Jeg prøver jo I min bilhobby så prøver jeg å ha biler I forskjellige segmenter, og som alle sikkert skjønner at SM-en jo innenfor et GT-segment. Mitt hjerte jo uten tvil, jeg finner veldig mye I de amerikanske bilhobbyene, men når det kommer til GT-segmentet, så har jo ikke det vært noe sånn utbredt segment som amerikanerne har bygd mye bil for. Jeg kan nevne noen biler som jeg synes SM-en kan minne meg om, eller litt sånn designfunksjonsmessig. Noen vil sikkert le da, men jeg synes 67-68 Cadillac Eldorado og Citroën SM har en god del til felles. Men SM-en drar mye mer mot et GT-segment, mer en luxury sport cruiser. Noen vil kanskje trekke inn Oldsmobile Coronado I samme 66-67. Så jeg har også prøvd å se litt på, du har jo sånn som Jaguar XJS og sånne ting. Jeg blir ikke helt der. Aston Martin med at Vantage, det heter disse...
Ja, Vantage jo den sterkeste av den. Ja, den jo mer sånn oppe I Porsche 911. Typ.
Ja, og Porsche 911 og sånt. Som jeg sier, biler som egentlig sitter I SM-en var targetet mot. Jeg ser litt på dem også, men det også... Ja, jeg kan gjerne si det, for jeg disser jo mine egne biler opp imot Citroën SM-en nå, ikke sant? Så jeg kan gjerne si det at det jo ikke noe I nærheten så fint å kjøre som SM-en. Og som jeg sier det, så det, den er fascinerende på mange måter, og det på mange måter, for meg så det jo teknikken, måten bilen leverer på I det segmentet bilen den tenkt å være, som, som gjør til at den tiltaler meg.
Ja, synes det var veldig gode ord. Da skal vi avslutte her. Ove har vært så grei å legge ut og forklare litt om hva som gjør SMT en såpass spesiell kjøremaskin, og det tror jeg, håper jeg mange har nå skjønt litt bedre. Jeg vil faktisk si jeg har skjønt det litt bedre selv. Jeg kommer kanskje ikke til å kjøpe en SM, men jeg har den dypeste respekt for bilen på alle mulige måter. Så da takker vi for oss her i dag. Husk å sjekke ut refuel.no for masse spennende bilstoff.
Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.